Keď zapadá slnko a fúka vietor a môžem sa na to pozerať, tak nech som kdekoľvek, spomeniem si na svoju rodnú obec. Keď zapadá slnko, slušní ľudia majú väčšinou svoje povinnosti za sebou a chystajú sa na útulné podriemkávanie pred usnutím. Všetkých takýchto ľudí, čo majú za sebou deň práce, už prešla ranná zlosť a zúrivosť a prvá hviezda na východe, niekedy býva aj na západe, v nich uvoľní metafyzické nálady. Taký bol aj môj otec. Komu nezomrel otec a písal by predchádzajúcu vetu, ani mu na úm nezíde zastaviť sa pri slove bol. Ale keď som si nechal prejsť túto vetu ušami, hneď mi bolo jasné, že som otca v tejto súvislosti radšej nemal spomínať, lebo ešte vždy na ňo myslím s bolesťou. Veď zomrel celkom nedávno, ani nie pred rokom. Slnko ma stiesňovalo a utešovalo. V nemocnici, keď som ležal na internom oddelení, videl som to slnko zapadať za kopcom do mrakov nad Kobylou. Za Kobylou na severnom svahu, tam bývam. Ale ako si sa mi nechcelo pozerať k svojej rodnej obci. V nemocnici bolo útulne, teplo a dobre. Keď som chcel, mohol som sedieť na posteli a čítať. Mohol som ísť na chodbu a potom, ak sa mi všetko zunovalo, ľahol som si a driemal. Veru ma prekvapilo, keď mi jedného pekného dňa oznámili, že môžem ísť domov. Nechcelo sa mi. Znovu budem musieť žiť a pracovať a jedovať sa s rodinou. No nedal som najavo svoje roztrpčenie, vybavil som všetky formality a pobral som sa na autobus. Ani som sa neopýtal, či môžem chodiť, alebo či mi dajú sanitku. Bol koniec októbra. Kráčal som mestom, ktoré sa mi zdalo akési vlhké, chladné, plné zlých ľudí a darebákov. Pravda, utešovalo ma, že ešte nepôjdem do práce, že budem môcť ležať doma. Ale keď som o tom rozmýšľal dlhšie, kráčajúc k svojmu obvodnému lekárovi ohlásiť sa, zacítil som v mysli taký maličký, sotva zvedomia vyčnievajúci hrbolček, ktorý bol symbolom odporu k domácnosti, do ktorej sa vraciam. Bol tam. Pravda aj odpor k okoliu, ktoré ma obklopovalo. Susedia, ktorí ma nie veľmi znášali, a v širšom zmysle aj celá tá rozťahaná, zablatená obec, plná nových neznámych prisťahovalcov so špinavou krčmou. V čakárni u lekára som stretol niekoľkých kolegov. Jeden mal chrípku a jeden prichádzal z nemocnice. Počas rozhovoru, keďže sme mali spoločnú tému, som sa mierne osviežil. Ba, bol som aj trocha veselý. Moji priatelia mali oveľa ťažšie choroby. Takú, ako som mal ja, už dávno prekonali. Nebolo to pre nich nič. Možno som bol spokojný aj preto, lebo naše táranie počúvala nová kolegyňa, ktorú mi predstavili. Mala smolu, ešte nerobila ani týždeň a už dostala chrípku. Keď som vyšiel od lekára, do tmy znova na chladnú ulicu, zachvátil ma smútok za teplou nemocnicou, kde stále chodia sestričky a človek sa nemusí o nič starať. Ešte nedávno som si neuvedomoval, aké to bolo pekné, keď sme mohli sedieť na posteli a rozprávať dlhánske epizódy a filozofovať. Moji priatelia na vedľajších posteliach sa aj tak vyjadrili. Už sa im vraj nechce ležať v nemocnici, lebo keď sa raz rozbije dobrá izba, na nového si nezvyknú. A naozaj, ešte som ani nebol oblečený, už sestrička priviedla nového pacienta. Moji priatelia na mňa smutne pozerali a pokývkávali hlavou, dávajúc mi najavo, že ten nový, to bude nejaký dobrý chmuľo. Doma som si sadol do kúta a podriemkával som. Žena študovala brožúrku Dieta pri vredovej chorobe, aby mohla navariť nejakú dietnú večeru. Ale kniha sa jej tak zapáčila už svojim teoretickým úvodom, že aj zabudla, prečo ju začala čítať. Bola prekvapená, keď som sa náhle najedol držkovej polievky, zapil to pohárom piva a zhltnúc liek, zakútal som sa do postele. Na chvíľu som zabudol na dnešný ťažký deň. Bol som rád, že sa mi podarilo všetko vybaviť. Zajtra, myslím si, budem celý deň ležať a nič si nebudem všímať. Som ešte chorý, ešte nemôžem vyskakovať. Polievka ma o nejaký čas začala tlačiť v bruchu, ale ja som sa rozhodol, že si z toho nebudem nič robiť. Ležal som skrčený na ľavom boku a usiloval som sa myslieť na tie príjemné jesenné dni, ktoré som trávil pozeraním z nemocničného okna. Mal som široký výhľad na celú západnú časť Bratislavy, takže ráno som videl, ako z remízy vychádzajú trolejbusy, ako na križovatkách s jačaním predbieha sanitka, ktorá sa o nejaký čas zjavila pod oknami nemocnice. Videl som, ako vychádzajú z tunela vlaky a ako tam iné vchádzajú, ako bližšie pod oknami plynul život niekoľkých štvrtí. Dni boli teplé, suché, nad ránom s vetrom, ale inokedy s miernym mrazom, ktorý vyzdobil plechy striech a parkujúce autá na niekoľko hodín strieborným povlakom. Každým dňom bol silnejší a silnejší. Hladina krviniek sa ustálila na norme. S tým prišli aj moje úzkostné a malátne stavy. Mohol som zase čítať a sústredene hovoriť s pacientmi, ktorí, keďže boli srdciari, mali celkom iné životné pocity a nazdávali sa, že som trocha rozmaznaný a nie som až taký chorý. Ak niekto zdedí srdcovú chybu, myslí si, že je väčšmi postihnutý ako ten, čo zdedil lenivosť a kontemplatívnosť. A teda aj tú rozmaznanosť. Lekári mi hovorili, že zdravie je len v mojich rukách. Ale nie je to celkom pravda, veď sám na seba sa človek nenahnevá. V nemocnici som ani raz nebol nahnevaný. Alebo iba chvíľočku. Mimochodom to hnevanie som zdedil po otcovi. On, chudák, sa hneval takmer do poslednej chvíle života. Mal sviežu a čistú hlavu a najmä sa mal na čo hnevať. Okolo neho bol ustavične krik, hurhaj, nikto neveril, že je naozaj ťažko chorý, lebo iba ja som vedel, že má rakovinu. A ja jediný som ho teda mohol ľutovať. Bál som sa to prezradiť, aby sa to otec náhodou nedozvedel. On si totiž bol istý, že trpí iba prechodnou chorobou brucha. Veď ešte pred pár mesiacmi mi zložil 35 metrákov uhlia do šopy. Mal 69 rokov. Po 70-ke to s ním naraz myklo a začal chudnúť. Operovali ho dvakrát, až nakoniec zomrel 20. augusta 1979 ráno o 5:45 v stredu. Práve sme ho chceli zaviesť do nemocnice, kde by dostal infúziu, možno aj transfúziu krvi a morfium. A na nejaký čas by sa mu uľavilo, takže by sa hádam aj ľahšie lúčil s týmto svetom. V nemocnici som našiel kúsok papiera v jednej knihe. V Tisíc a jednej noci. Na stránke, kde sa hovorí o dvoch šibaloch, čo jeden druhého klamali. A na tom papieriku boli čísla športky. Potom čísla, ktoré boli vylosované a otcovým rukopisom napísané hajzli. Zrejme nič nevyhral. Bolo mi tak ťažko, keď som videl ten rukopis a ten vzdych jedna niečo, čo mu neumožnilo vyhrať. A vôbec to nevyzeralo prízemne. Teraz vidím, že aj mne, keď zomriem, mnohí odpustia chyby, ako ja otcovi. Iba ten, kto ma nemá rád, mi neodpustí. Nie je všetko v našich rukách. Prečo klamať samých seba? Či je v našich rukách naša výška? Ach, veď mne sa už nechce filozofovať.